postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Srdačan pozdrav, zdravi, veseli bili, poštovani eksplorijanci.
Lijep pozdrav.
Danas ćemo o astronomiji, naravno, o svim onim poduhvatima koje planira u 2025. napraviti Europska svemirska agencija. Nešto malo ćemo se dotaknuti i onoga što planiraju napraviti američke kompanije. Naravno da ćemo i danas govoriti o Elonu Musku, ne doduše o njegovim postignućima u protekla dva ili tri tjedna, nego o skandalu koji je napravio na najstarijoj akademskoj ustanovi u Kraljevskoj akademiji u Londonu. Zatim, naravno, odgovarat ćemo na vaša pitanja, ali prije svega, Korado, možda je jedan rep ostao iz prošle emisije kada smo govorili o kloriranju vode i onim jednostavno zaključcima koji su izašli u javnost u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji ukazuju da bi potencijalno možda spojevi sa klorom koji nastaju u takvoj vodi možda mogli biti štetni za naš organizam. Ja sam i prošlu emisiju, zapravo dao sam joj ime kloriranje vode i to je dosta uzbunilo, vidim po komentarima mnoge, pa da malo pojasnimo. Riječ je zapravo o članku koji je tek izašao i mi ne znamo o čemu se radi još uvijek.
Samo je pretpostavka, znači fale znanstveni radovi. Znači idemo ovako. Klor je jedan od onih kemijskih spojeva koje ako nije kuhinska sol izbjegavamo u bilo kojem obliku, jer je klorni, florni spojevi su izuzetno agresivni. I rade molekule sa organskim spojevima koje su sve, ne znaš koja je gora. I sad u pitanje je bilo, kad imaš organsku tvar i kloriraš to i klor pobije organizme, koje kemijski spojevi nastaju? Prva analiza toga je pokazala su to sve kemijski spojevi koji bi mogli biti opasni. I tu je završilo istraživanje. Nemamo sad istraživanje, statistika svih onih koji takvu vodu vidjeti šta se dešava na mikroorganizmima, na miševima. Znači, stalo je. Možda bi bilo dobro koristiti ozon umjesto klora za sterilizirati vodu ili koristiti UV zračenje ili to odraditi na drugi način, jer nije klor jedini način za se riješiti problema vode ili bolje steriliziranje vode. I onda imamo jedan drugi problem koji ide odmah uz to, a to je šta je sa fluoriranjem vode. Jer fluoriranje vode je nešto što je u svijetu gotovo normalno zato što štiti zube I praktički pojava karijesa kod ljudi koji piju fluoriranu vodu je daleko, daleko manje i kad se pogleda koji je dobit, koji je mogući gubitak, zaključak je bilo, mislim da 80% vodovodnih mreža u Americi stavljaju fluor unutra. Kod nas ne znam. Znači da je ono što sam čitao, nisam nikad pitao. Na svu sreću, onaj dio koji se kod nas riješilo, što je bila glupost iz doba kada je Italija radila akvedoto istrijano, da nema žive unutra, što je ono...
Dobro, ali sad postavlja se pitanje, a koja je alternativa?
Ozon.
Da, ozon, ali mi imamo naš vodovod u kojem je voda klorirana. Kako ćeš dobiti nekloriranu vodu?
Treba samo umjesto da...
Ali ne možemo to sami kao pojedinci.
Ma ne, to će napraviti firma, to Hrvatski vodovod, u slučaju da se pokaže da znanstveno istraživanje, taj dio sumlje pokaže da je stvarno.
Dobro, onda to će potrajati 5, 6, 8,
10 godina. I mi ćemo piti i dalje.
Godina.
Da, neće toliko, bude kraće. I nije nikakav problem da samo na tom mjestu gdje se ubacuje jedno, se ubacuje drugo.
Je li možda rješenje, uvijek moramo razmišljati, kako ti voliš reći, izvan kutije. Je li možda rješenje za oni koji mogu, za oni kojima je to dostupno, da pijemo kišnicu?
Ne. kišnica je loše rješenje. Kišnica nema minerala. Mi imamo jedan pseudomedicinski problem koji se zove detoksikacija. I to je gdje idemo iz organizma izbaciti minerale tako da pijemo tekućine koje imaju izuzetno malo minerala. I onda dovedemo cijeli organizam u problem. Mineralna voda nije bez razloga važna. Znači, nama treba minerala, mi smo hrpa soli od 100 kila ili netko više, netko manje, slane vode sa svim mineralima unutra. Nama su minerali potrebni. Destiliranu vodu piješ u slučaju nekog gadnog otrovanja i trebaš izbaciti iz organizma te toksične metale. I onda ideš na destiliranu vodu.
Dobro, ali ljudi su stoljećima pili kišnicu.
U očaju i onda su nadopunjivali tu kišnicu sa vitaminskim dodatkom koji se zove vino. I pili su bevandu. Znači, ako je ikako moguće, pijemo vodu koja nije potpuno bez minerala i ta sa slavine zovemo da je tvrda voda. Znamo po bojleru da se minerali unutra onako talože. Idemo ovako, znači ne treba paničariti radi toga što ima klora u vodi. Pijemo je toliko godina i vjerojatno je bilo, ako je bilo i mrtvih, ali to je puno manje nego da imamo bakterije unutra koje su opasne. Znači ovo je jedan price performance dobar način. Da li može ozon to pobiti? Ozon može sve. Da li je jednostavno ga proizvesti, kupiti, koliko to košta, da li je praktično, da li u svijetu uopće postoji, trebalo bi vidjeti. Ali uzmimo ovako, da profesionalci iz Istarskog vodovoda znaju svoj posao. Ako se pokaže da je to opasno, onda će napraviti nešto. Oni su, kažemo profesionalci, oni su s jedne strane stisnuti da mora biti tolika količine vode za cijelu županiju. Znači oni to moraju isporučiti, jer turizam ovo ono. I oni su između Čekića i Nakovnja. Znači ako bi se njih pitalo da li možete isporučiti najkvalitetniju vodu, uopće nije pitanje, jedne pitanje količine.
Bi li mi mogli tu, da sad ne čekamo našu vododistribuciju na rješenje, možemo li mi sami kući tretirati?
Možemo pustiti da klor izađe van.
Kako?
Ne popiješ je odmah. Znači ovdje imamo čašu koja je natočena prije 5 minuta. Ostavimo tu vodu u nekoj boci da odstoji jedan dan i klor će izaći van.
Kako će izaći?
Ako nije u obliku soli takvi da se ne da, isparit će. On će napustiti to vodu i ide u zrak. Znači, najbolje bi bilo ono, ko što se sa onim crnim vinem rade dekantiranje. I ovu vodu bilo najbolje dekantirati. I to ljudi rade. U principu, ono, natočiš po ljeti, vrč vode imaš i u vržideru ili negdje stoji ta voda. Ili to je ona voda koju nosimo sa sobom u boci, s tim da ako je začepljeno nismo napravili posao. Ali dekantiranje vode je jedan od načina.
Dakle, ostaviti vodu jedan dan u vrču.
Jedan dan možda čak niti ne treba, ono je pretjerano. Ali recimo da ostoji par sati bi bilo jedan, ali to ti je komplikacija raditi. Ali recimo, ako netko preko ljeta hoće imati vodu da je friška, stavi zbilja vrč u frižider i onda ima tu vodu negdje koja ima i temperaturu i koji su napustili plinovi.
Ili odčepljenu bocu.
Dekantiranje. Ovi sa vinom isto imamo to, jer recimo crna vina ponekad kad puno stoje imaju i hlapljivih tvari koji su neugodnog mirisa i onda se namjerno stavi u dekanter da ti plinovi koji su na bazi sumpora tog tipa napuste i da to vino ostanu samo oni aromati koji su izuzetno teški i ugodni.
Europska svemirska agencija, dakle znamo otprilike da su tri zemlje središte financiranja, to su Francuska, Njemačka i Italija. Europska svemirska agencija je nastojala uhvatiti korak sa NASA-om i naravno, kako se ona ruska zove?
Roskosmos.
Roskosmos. Kako će se drugačije zvati nego Roskosmos. I sad Italija najavljuje obnovu jedne misije, odnosno projekta lansiranja tijela u svemir sa platforme na moru, odnosno riječ je o Keniji. Sad, kakve veze ima?
Malo se zna, puno se ne priča, ali Italija imala svoj svemirski program, imala je svoj kozmodrom ili mjesto gdje se ispaljuju rakete i to je uz obale Kenije. I tamo su to radili sa jedne platforme koja se zove San Marco. I čak i neki važni sateliti. Najčešće mi Italiju možemo promatrati na taj način, kao si rekao, jedna od nositelji tih svemirskih programa. Je, ovo je ekonomski jedna jako velika država. Mi Italiju tu znamo ponekad otpiliti, ali kad se ide gledati među tih 7 najrazvijenijih država svijeta, Italija ima svoje mjesto i Italija je domovina sjajnih inženjera.
Dobro, o tome ne treba uopće.
Gledaj, kad pričamo o vrhunskim inženjerima, gledaj, nećemo sad automobili za trke, avioni, šta god, ali Italija je uvijek se busala. I sad, nakon Drugog svjetskog rata, u svom onom rasulu kaosa i obnove, i oni filmovi koji pokazuju tu Italiju iz tog doba gdje je razapeta između silnog siromaštva i silne gradnje. Ta Italija, nakon što se ispale Sputnik i kada svijet kreće razmišljati o tome, oni imaju svoju aerosvemirsku ili tada aeroindustriju, među kojima Piaggio sad radi skutere, ali oni i dalje imaju inženjere koji nisu nestali. Jer to je samo 12 godina nakon Drugog svjetskog rata. Oni imaju skoro svu industriju. I onda je bilo pitanje da li mi možemo uskočiti unutra. I kaže, imamo eksperte. I oni kreću praktički paralelno sa onom što se dešava u Americi, u Rusiji, u Velikoj Britaniji, jer Velika Britanija tada izuzetno dobar program ima. I onda Amerikanci sugeriraju svima da ne trebaju se mučiti, da će oni napraviti sve. Neki su pristali, neki ne, ali Italijani su gurali jedno sljedećih 10, nešto više čak godina, program, i zaključak je bio, ako ćemo ispaliti raketu, a da jeftino završi orbitu, moramo biti čim bliže ekvatoru. Francuzi odlaze u Francusku Gajanu jer je njima to domaće.
Jer je njihova, da.
A Talijani ugovaraju posao u Keniji uz obalu, da ne bi slučajno išlo sve naopako, lansirnu rampu stavljaju na platformu, plićak malo dalje ako nešto ide naopako, da ne budu puno krivi, i na teritoriju Kenije rade svoju bazu koja ima još jedan cilj. Znači, nije cilj samo imati lansirno, nego Europska svemirska agencija, u ovom slučaju Talijanska svemirska agencija, ima problem di staviti antene za stalno komunicirati sa satelitima okolo. Jer tu je problem. Znači, mi imamo kraj Madrida jednu veliku stanicu. Imamo veliku stanicu u Australiji i imamo jednu u Kaliforniji. I ovaj drugi dio je, neću reći da je prazan, ali nije pokriven. Rusi su za svoje potrebe napravili velike brodove sa antenama tipa Gagarin, koji su poslije imali, išli su po oceanu i radili su od onudara. Ako nisi imao dovoljno prijatelja, nije bilo sigurno, da ti je bilo ovako. Italijani su na jedan način stavili znanstveno šapu u Keniju, ali uvijek ti u znanosti uz to ide i trgovina. Znači, Italijani imaju bazu, imaju antene, imaju lansirnu rampu. Jedan od važnih satelita se i zove Uhuru, znači u čast Kenijcima, jedan važan rengenski, za praćenje rengenskih valova. I jednog trenutka se desi da je Italija razapeta. Veliki projekti ESA, svemirske agencije, ova ASI, to je Agencija Spaziale Italiana, je malo gurnuta po stranu jer je prioritet dignuti evropski taj dio. I sad nakon X vremena, aj malo radi nacionalnog ponosa, a malo za se vratiti u Keniju, prisutno biti, jer u Keniju sad se guraju Kinezi, Rusi, nema ko se ne gura, i guraju Evropu, Talijane, Amerikance van. Tako da svemirski program je jedna vrsta znanstvene diplomacije. Znači, Talijani da li mogu ispaliti rakete? One na kraju kada rade Vega, raketne motore, ono što ide u Gojane. Najmanji problem je ispaliti negdje drugdje još jednu raketu, napraviti satelit. Satelite onako rade. Ali ovo da će aktivirati jednu bazu koja je u Keniji, recimo, to je vijest. I da će iskoristiti onu silnu ekonomsku snagu koju imaju i znanstvenu za to napraviti, i da to bude ambasador za sve ono što Italija nosi dalje.
Kakav je to projekt Proba 3? Riječ je o dva satelita koji bi bili na međusobnoj udaljenosti od 150 metara i promatrali sunčevu koronu.
Ma trebamo objasniti da je promatranje korone strašno teško. Znači, da bi mi vidjeli šta se oko sunca nalazi, moramo čekati da ga mjesec prekrije. I onda čekamo 5-6 godina i onda na 3 minute mjesec nam prekrije sunce i mi vidimo šta se nalazi oko sunca.
To se inače zove pomračina sunca.
Da, a ono okolo što vidimo je korona, i onda su optičari i astronomi se ispilili neopisivo za napraviti to u cijevi, i ti ne možeš u cijevi sa lećama koje imamo napraviti perfektar koronograf. Uvijek ti jedna mrvica negdje prašine i to je dovoljno svjetla da ti unese unutra i da ti upropasti sliku. Rudimentalni koronografi su mogući, mi ih imamo, ima ih i svemirski teleskop SOHO, znači nije da ne postoji niš, ali to nije ni blizu onome kako je pomračina. I sad, umjesto da radimo sa lećama tu na zemlji u atmosferi u cijevi, bilo pitanje da li bi mi mogli postići takvu preciznost pozicioniranja da idemo sa dva satelita, jedan koji je veliki okrugli ekran koji će nam sakriti sunce, i drugi satelit gdje će biti kamera koja će imati stalnu pomračinu kad mi budemo htjeli. I onda ovaj veliki ekran se namjesti preko sunca i mi slikamo pravu koronu kako izgleda. Da se razumijemo da nije sve perfektno, jednostavno, postoji difrakcija, problemi. Kada su sve to izglancali, odgovor je možemo.
U kojoj bi to orbiti bilo? Otprilike.
Ne, to ne ide što blizu. Takve stvari se obično stavlja na milijuni nešto kilometara od Zemlje prema Suncu. Lagrangeova točka ide. To nije u orbiti oko Zemlje.
Ali to, dakle, podešavanje svega toga će biti izuzetno komplicirano.
U tome je trik. Znači, da se neko kaže, mi smo sposobni održavati ta dva svemirska tijela u takvom odnosu na 150 metara sa preciznosti koja se mjeri u centimetrima. Tako da, kako će to raditi?
Da.
Vjerojatno neki jonski pogon, nemam pojma, trebalo bi pogledati sad detalje ili pitanje da li su objavljeni svi detalji, ali treba se usuditi odlučiti napraviti nešto tog tipa, zato što ako se ne osudiš, ne razvijaš tehnologiju.
Da, jasno. Još jedno pitanje koje mi je palo na pamet kad sam promatrao, odnosno čitao o tom projektu. Glavni inženjer zove se Andrej Žukov. Dakle, po svemu sudeći je porijeklom Rus.
Stvarno, sa Rusa imaš svugdje.
Ne, ali htio sam pitati, s obzirom da onaj prije spomenuti Roskosmos ne stoji baš najbolje ni sa novcem, ni sa ljudima. Koliko je Rusa u međuvremenu emigriralo iz Rusije na ovu našu uvjetno rečeno stranu?
Uzmi što informatičar, inženjera, je oko milijun mladih napustilo Rusiju da ne bi bili uključeni ali imaš jedan drugi problem. Ako je Rus, onda nije u tom programu. Jer ti moraš za projekte tog tipa proći onaj clearance ili sigurnosnu provjeru. To možeš biti Rus, ali neka generacija ili netko koji je Gledaj, ja ne znam koliko to u Europi rade, ali u Americi Department of Defense i FBI pretraže ne tebe i tajni intervju sa svim tvojim prijateljima u kojima je rečeno da ti ne reču da su razgovarali sa tobom. Znam neki naši od ovih studenata koji su sad imaju državljanstvo američko i to da je taj clearance zaraditi na vojnim projektima dosta žestok.
Da, za razliku od onog u našoj zemlji.
Ali i dalje pobjegne. Recimo, oni su imali nevjerovatne gubitke podataka što su Kinezi slali doma i neki od tih Kinezi već generacijama gdje im se sugerirano da kao Kinezi iz patriotskog momenta bi bilo lijepo da najnoviju konstrukciju američke termonuklearne bojeve glave završu u Kinu.
Dobro, to je bilo prije puno godina.
V-83, niti ne, ali cijelo vrijeme se to dešava. Gledaj, ti kad pogledaš sad američke avione i pogledaš kineske avione, onda ti je malo čudno da je čudno. Jedino što su pokupili tehničku dokumentaciju za formu, materijali su problem. Znači, u Kini su problem materijali. Znači, nije Kina država za odbaci. Fenomenalni inženjeri su, ali kad dođemo da treba napraviti kuglični ležaj koji može izdržati i kineski je 4 puta lošiji od njemačkog. A nije razlika u tolerancijama, u preciznosti. Strojevi su svi isti, ali postoji trik u materijalima. I onda imaš suprotno. Da ti Šveđani kupe tvornicu za raditi litijeve ionske baterije i ne radi dobro, kupili se u Kini, ali oni ne znaju sada, Šveđani, šta napraviti za dobiti onoj kvalitetu koju imaju Kinezi oko
oni kuglični ležajevi za koje si pričao da su njemački bolji, to su oni u rotoru helikoptera.
Ovi su inače problem Kinezima ležajevi vlakova i to onih superbrzih vlakova. Znači, to je, i japanski su takvi, znači nisu samo njemački, vrhunski. Kinezi su se posvađali sad i sa jednima i sa drugima, da bi jednog trenutka shvatili da taj vlak koji imaju, koji je super, koji su maznuli formu, tehnologiju, sve, ima problem da kotači i ležajevi moraju dolaziti iz Njemačke, iz Japana, ako ne imaju problema.
Dobro, to će biti njihov problem koji će oni već nekako riješiti. Možda bi bilo dobro da još malo ostanemo u svemiru. Asteroid PT5 2024. Dakle, to je taj koji smo pratili tijekom ove godine i koji nam je sad jako daleko. Pojavila se jedna teorija da je on možda bio dio većeg svemirskog, odnosno nebeskog tijela koje je napravilo onu poznatu, onaj poznati krater u mjesecu, našem mjesecu. Kako je to moguće?
Ma, imaš, kad radiš simulaciju, onda ti je problem. Obično kada otkriješ, ne rade to. Imaš nekoliko matematičara koji imaju ideju da žele naći izvor. I onda mi nađemo asteroid i oni ga uhvate i ga vrte unazad u kompjuteru.
Gdje je bio prije?
Gdje je bio prije. I ponekad im se desi da imaju problem tog tipa, da to ne spada nikamo. Ili jedini način di spada da je izbačen s mjeseca u ovom slučaju. Imamo jedan objekat koji smo pratili i to je bilo u ljetu ove godine, to je bila ekipa koja je bila odmah nakon VSA i mi smo iz Višnjana isto radili taj objekat, bio je jako sjajan, bio je blizu i bio objekat za koji je bio alarm jer se kreće toliko čudno da je ono, dan alarm, treba ga hitno snimati. Ono što se pokazalo da kako god vrtiš, on ne može se parkirati tamo osim ako nije došao sa našeg mjeseca. I onda da li kad imamo sudar jednog velikog asteroida sa mjesecom lete gromade i kamenje od gore, naravno da. I da li je moguće da se izbaci materijal? Da, imamo čak i mogućnost da tako materijal kruži i oko mjeseca. Samo što je jako teško to raditi. Znači, obično mislimo da imamo tehnologija sve moguće. Postoje negdje gdje postoje limiti, gdje ti je šum toliko veliki da ti nisi siguran to što mjeriš. I to je jedan od tih trenutaka zašto nismo više takvih otkrili, zato što sve što radiš blizu mjeseca je katastrofa, taj mjesec svijetli strašno. Da li bi se dal napraviti teleskop, onda to su cijene takve da se mi ne možemo dozvoliti.
Dobro, ako bi doista mi sad dokazali da je to bilo tako.
Ne moraš otići tamo.
Da, naravno, ali što bi to promijenilo u našem razumijevanju svemira?
Nismo, samo da ih ima još i da može se desiti da jedna veliki udar u mjesec, na zemlji imaš kišu, meteorsku kišu koja nije beznačajna i nije samo vatromet na nebu, nego je vatromet dolje. Tako da učimo, zato što su to katastrofe koje su izuzetno rijetke, ali kad se desi onda su zbilja katastrofe.
Koliko je inače promjer tog kratera velikog?
Ma ne, mjesec nema šta i nema od kratera.
A dobro, on je veliki, najveći.
Ne, taj dio nije, to su stari jako krateri, oni bajli ove, to su doslovce 3 milijarde godina. Kad pričamo o nečemu tog tipa, to su krateri koji su nekoliko milijuna godina stari. Jer taj asteroid ne može ostati u toj putanji dugo, jer biti blizu Zemlje, biti blizu mjeseca znači da letiš van.
Da. Dobro, sad ćemo malo o jednom skandalu u Kraljevskom akademskom društvu, dakle, rekao sam već, najstarija akademska institucija za prirodne znanosti. Svi važni koji su ikada nešto napravili u svom životu nakon 1660. bili su tamo, a to je zadnjih 6 godina i Elon Musk, koji je 2018. dobio, dakle, primili su ga u svoje društvo. Ta najznačajnija akademska zajednica daje godišnje 1800 stipendija. Dakle, izuzetno velik znanstveni potencijal, ne samo Velike Britanije.
No, to je samo, recimo da je to prestiž. Ali, gledaj, mi sad možemo reći da su oni šokirani, da imaju Elon Musk, jer Elon Musk ovog trenutka nije Elon Musk od prije 10 godina. Znači, to je došlo.
Dobro, ali šokirani su zato što je jedna od vodećih neuroznanstvenica Britanije, koja je inače proučavala ponašanje djece sa poremećajima ponašanja, dala ostavku, i to je presedan, jer ne daješ ostavku na mjesto u Kraljevskom akademskom društvu. To se
kako ne daš? Daš svugdje i odbiješ primiti Nobelovu nagradu, ljudi rade šta god hoće.
Ovo se do sad još nikad nije dogodilo.
Ne na taj način, ali gledaj, Elon Musk nije prestao. Uzimo Newtona, on je prvi koji je napravio dar. Marko je bio tiranin u Royal Society i koji je tjerao ljude van i nije dao nikoga ubiti, ali je falilo malo.
Ali ga nisu izbacili zbog toga.
Nisu mogli, zato što je Newton bio Newton, ali osim toga što je bio tamo, još je bio zadužen za kovanje novca. Tako da je vodio kovnicu novca kraljevsku, bio malo žešće podmazan nego drugi. I da nije prolupao totalno i nestao sapisati svojom metafizikom poslije, on bi bio napravio ogromne štete tamo.
Dobro, pustimo sad Newtona.
Ne, jako je važno, jer nije samo Elon Musk, povijest Royal Society je puna krcata takvih ljudi. Kako je to društvo koje nemaš škandal? Ne postoji. Znači, ako imaš tradiciju, onda imaš i tradiciju škandala. Da li su unutra imali rasiste? Jesu. Da li su imali tiranine? Jesu. Naprosto kroz povijest.
Ali ja bih volio da malo pričamo o meritumu stvari. Ta Dorothy Bishop nije bilo tko. Osim toga, pročitao sam taj njen blog u kojem ona objašnjava svoju ostavku i jednostavno kaže da je Elon Musk opasnost za znanstvenu metodu. Ona kaže ono što si i ti nekoliko puta rekao u našoj emisiji, da su njegovi uzori oni negativci iz filmova o Jamesu Bondu, da on poriče znanstvenu metodu svojim uplivom u nekakve teorije konspiracije, da ne priznaje klimatske promjene, da ne priznaje pandemiju koju smo...
Ali gledaj, sad pričamo o nečemu što je znanstvena čestitost. Znači imaš osobu koja ima svoj integritet i koja ne želi pripadati nečemu gdje je netko kojeg smatra da nije dostojan. Znači, ako ona smatra da nije dostojno i imaš ljudi koji trebaju dobiti nagrade filmske, umjetničke i koji odbiju to primiti jer prije njih ili unutar je netko kojeg smatraju da nije dostojan. I to je jedan važan čin uvijek bio u povijesti znanosti. Znači, ako ti smatraš da ti apsolutno ne želiš biti u nekoj udruzi gdje je netko drugi unutra, koji je pjesnik engleski rekao, ako me one, ako žele mene uzeti u tu udruku, onda ta udruga nije nešto posebno, ne želim biti unutra.
Ili Milton ili Byron.
Neko od njih. Ali gledaj, taj dio da kad imaš ovako velike organizacije, uvijek ti unutar... Mi imamo Nobelove nagrade koje su dobili ljudi koji su bili kriminalci, lopovi, ukrali drugima posao.
Dobio je Nobelovu nagradu za mir Obama koji je pokrenuo ratove za Afričko proljeće. Ali pustimo sad Nobela...
Ali ovo je pitanje sad, uopće nije sad... Da li svatko od nas ima takav integritet da ti ponude nešto što je prestižno, a tebe sran biti tamo zato što je neko drugi unutra.
Jedan od argumenata koji je ona ponudila kako bi dokazala da je u pravu jest i sljedeća rečenica. On nikome ne želi pokazati kako funkcionira Neuralink. On to skriva samo za sebe.
Ovo je nešto što je vezano uz biznis. Ajmo ovako objasniti kako postoji svjetska znanost. Znači, svjetska znanost nije cjelina. Svjetska znanost postoji ova koju mi znamo akademska, onda ima vojna, gdje ti potpisuješ skoro krvlju da neće nikad niko doznati to na čemu radiš. Ako se dozna, onda nestaneš. I onda imaš ova industrijska. Znači, ovdje ovise milijardi patenti, nešto. Ovdje ovise nacionalna sigurnost. A ovo radimo svi skupa zato što mislimo da je najbolje za čovečanstvo. I sad uzmimo, recimo, iz našeg područja. Astronomi su se ubili za napraviti teleskope sa kojima možeš gledati sa Zemlje kao da si u svemiru sa aktivnim i adaptivnim optikama. Vojni astronomi su to imali 20 godina već. Ali nisu nam smjeli reći, tako da su ovi drugi 20 godina izmišljali toplu vodu da bi došli do onoga i onda kad se otkrilo da mi to već imamo, onda su ovi rekli mi to već imamo, ali nisu mogli pričati. I mi imamo recimo jednog kolegu koji je sad u mirovini, ali on i dalje je vezan sa tim ugovorom. I onda kad nešto napraviš, ga pitaš da li je to dobro. On ti reče da to se ne može reći. Onda napravi barem mig, da li da u tom pravcu idemo ili ne, jer ti si to riješio već, ali mi sad se gombamo i mučimo za to napraviti na novo.
Dobro, ali u tom slučaju je Elon Musk u pravu. Zašto bi on podijelio svoja saznanja sa akademskom zajednicom?
Ako je to u pitanju biznisa, neće to napraviti. Ali ovi niti ne mogu očekivati. Ali onda su ga uzeli u klub, oni koji dijele sve. Ali su oni isto tako glupi.
Znam. I sad su uzeli odvjetnika nakon njene ostavke koji bi trebao proučiti je li Elon Musk svojim ponašanjem i svojim objavama na X-u prekršio kodeks njihovog ponašanja, odnosno njihov kodeks, i odvjetnik je naravno rekao da on ničim nije prekršio njihov kodeks jer je kodeks postavljen tako široko da...
Ali uzmi, ne postoji jedna znanost. Znači, postoji tih kompanija koje ne mogu to... Imaš čak i situacije puno gore, recimo oko lijekova. Znači, ta kompanija razvije lijek koji je neopisivo spašava živote. Ali oni su unutra uložili 30 godina i milijarde. I sad, oni su taj novac zbilje potrošili. I da li je sad to, sad ćemo vam to dati svima gratis, moramo vratiti investiciju.
Dobro, zato i postoje zakoni koji kažu nakon koliko godina ističe patent i nakon koliko godina se mogu raditi generički lijekovi na osnovu.
Glej, ali ovoga, ti moraš na neki način vratiti investiciju. I sad, ti možeš napraviti nešto drugo. Ako je to toliko važno, onda se njima može narediti. Ali neko će morati to poslije kompenzirati.
Dorothy Bishop kaže i da Elon Musk poriče klimatske promjene.
Gle, on ti je ono, buddy sa dobro, ali, Donaldom Trumpom.
Okay, gle,
on...
Ali mi smo oko klimatskih promjena i prije pandemije COVID-19 imali, dakle, to je prilično kontroverzna tema, zato što je ušla u javni život kroz politiku.
Gle, klimatske promjene postoje i to ih ne možemo zaustaviti i nismo samo mi krivci. Znači, ono što sad je pitanje, zbilja čovjek, koliko dodaje unutra? Mi dodajemo manje od 1%. Ali to je onaj trigger efekt. Sad te neko kaže, tu na topu imaš toliko energiju, a ti ako potegneš špagu, daš 1/1000 ili 1/1000, ali top kad opali, onda opali dobro. Znači, taj trigger efekt ili okidač je taj koji je sada važan. I onaj dio koji znamo, da to što mi gledamo od porasta temperature je ono što izlazimo od glacijacije. Znači, jedan važan dio ne možemo nikako zaustaviti jer je to normalno zato što se zemljina os nagib mijenja. Znači, to je Miluti Milankovićevi ciklusi i Frigega. Znači, nama bude sigurno toplije. I onda je pitanje, do kraja stoljeća koliko će biti toplije? Znači, ona 1,5 zaboravimo, nema šanse. Mi sad pričamo negdje 3 nešto. Zašto? Zato što ugljični dioksid koji smo mi izbacivali 200 godina, koji sad izbacujemo, njega nema u atmosferi onoliko koliko smo ga mi izbacili. Mi smo napravili da nam je cijeli ocean i nama su skladišta tople vode plus skladišta ugljičnog dioksida utopljenog u vodi. Znači, ono, kao mineralna voda je postalo more. I jednog trenutka će se ti mjehurići ispustiti, onda će imati odjednom šou. Znači, Elon Musk u onom poslu koje gradi, budimo iskreni, da li on može pratiti razvoj ovoga što se dešava sa klimatskim promjenama? I ja sam na početku sumljao da li je to stvarno. Kad je politika počela toliko stiskati da je to važno, kad je londonska burza skužila da mogu prodavati zrak i pravo na zagađenje i da je trgovanje sa pravom za zagađenje za ugljični dioksid u stvari najbolji biznis koji možeš zamisliti. I onda naravno da se unutra platilo i da se muljalo i da je bilo svega.
Ali mene je ta konstrukcija zaprepastila gdje ona kaže otprilike da je on poricatelj klimatskih promjena.
Ma na mjestu na kojem se nalaze to i može. A onda ima drugi problem. On je i interesno uključen. Kada ti jedna velika raketa poleti, ona ne poleti tako da ti sve zadimi tu dolje. Znači, ona prođe i na 15 km i 20 i 30. Pitanje, šta napravi sa ozonom na tom mjestu? Ozonska rupa je 80 km velika u promjeru i prolazi UV A, B i C i sva moguća zračenja kroz tu rupu dolje. Znači, rakete jako zagađuju.
Dobro, ali koja je alternativa? Da ih ne šaljemo?
Ne može, ne. Alternativa je da li pitanje treba toliko raketa? Znači, koliko nam zbilja treba raketa i koliko nam treba toga što se vrti u svemir?
On očigledno misli da je svaka njegova važnija od bilo čije druge.
On ne stigne pratiti sva ta područja. Ako on želi biti ekspert za PR, što je apsolutno, možda je jedino Zdravko Mamić bolji od njega.
Dobro.
Onda imamo pogledati ovaj drugi dio kada pogledamo da li je ekspert za električne automobile i za baterije. Vjerojatno da, mora to znati. Da li je ekspert za raketne gorive i raketne motore? Je. Da li je za ovaj biznis kriptovalute ono što radi i oko toga? Vjerojatno je.
Ja mislim da je sad najveći problem i u tom kontekstu sam nekako...
On problem je što se on udružio sa Donaldom Trumpom
on
i išao je
na poziciju moći je došao.
I onda ga se gleda na drugi način. Ako ti si netko koji je sirotina i pričaš to, onda kaže ok, ali on u ovom slučaju je netko koji je došao na moć i ona priča sa zlikovcima iz James Bonda, počinje sve više ličiti na to.
On je sad došao doista do pozicije u kojoj može promijeniti tijek te znanosti. On sad može...
Opet će nas slušatelji šiziti da pričamo
Elon Musk. Ali je to bitno zato što se kompletna paradigma znanosti u našoj kulturi, odnosno civilizaciji, mijenja. Naime...
No, već 30 godina pseudoznanost. Mi imamo u medicini pseudomedicinu. Imamo ravnozemljaše. Kako može postojati ravnozemljaš ako sjedneš u avion i pogledaš kroz prozor i vidiš da zemlja sigurno nije ravna ploča?
Gledaj, ja ne znam kako mogu postojati ljudi koji...
A sad pričam da se cijela naša civilizacija...
Kako mogu postojati djeca u trećem razredu koja ne znaju šta je junetina? Kako mogu postaviti?
Zato što nam je cijela civilizacija otišla na trku ko će manje. Imaš, kad se kartaju ljudi, obično imaš karte ko će najviše bodova dobiti. Ali postoji igra ko će najmanje bodova dobiti u kartanju. I taj kifameno je nešto kamo trče ova civilizacija. Znači, ko je najniže postignuće koje ja mogu napraviti za biti frajer? I ovo se upravo dešava. I onda imamo, da li ti možeš očekivati da svi sve zna? Ma niko od nas ne može sve znati. Recimo, i mi tu u emisiji imamo ponekad pitanja i područja gdje nismo baš eksperti, nego pokušamo sa logikom riješiti neki problem. Ali ovaj dio je pitanje, da li čovjek koji ima moć i tu moć forsira na načine koji su neznanstveni, može izazvati pobunu i revoluciju. I ovo je jedan od tih slučaja. Gle, ja ne znam da li su svi režiseri ikad uzeli sve nagrade koje su bile, nije sigurno, jer je bilo odbijanja i to važi za znanstvenike, za političare, naprosto nisu želili pripadati tom klubu. Ima one koji ne želi pripadati klubu u kojem se nalazi Elon Musk. Ali to bi moglo biti da je Zuckerberg, da je Bill Gates, da je bio neko drugi, isto bilo što ja ne želim s njim biti u tom klubu.
Dobro, jednostavno nećemo moći izbjeći govoriti o toj temi u narednim emisijama.
Elon Muska, znanstvena čestitost i te organizacije koje su povijesno držale do visoki standarda.
Da, i do etičnosti.
I taj dio nestaje strašno brzo. A onda kad pričamo o znanosti i pseudoznanosti, taj dio je takav da ti sad imaš pseudoznanost koja je toliko jako prisutna da jedan normalan potrošač čovjek ne može razlikovati istinu od laži više.
Dobro, ali kada nešto što se zove ideologija klimatskih promjena preraste u zelenu agendu u kojoj prijeti da poput Kine svatko od nas ima svoje brojilo ugljičnog otiska, onda je vrlo mali korak od tog brojila do one Kine koja snima svoje stanovnike.
Nadamo se da neće proći. Znači, imamo takva loša iskustva povijesna da možda bude pameti i da se neće ići na to. Recimo, ideja da auto cijelo vrijeme odašilje sve podatke.
Ko bi htio imati takav auto?
Eto, mogu ti ga nametnuti, ali pitanje, jesmo naši političari toliko glupi? Jer je moguće, nije nikakav problem napraviti. Znači, auto ima GPS, zna se di je, ti prekršiš brzinu 10%, automatski s tekućeg računa ti skida globu.
Da, pa to je Kina.
A gle, donijeli su i druge zakone koji su bili glupi. Znači, ti smatraš da to je stanovništvo je apsolutno ovce, da ništa ne razmišlja. Pa imali smo tu priču. Znači, da li mi možemo sami, vozači, napraviti nešto što je dobro za promet? A to je, ako netko vozi sa ugašenim svjetlima, da mu zablicamo, da ga se ne vidi, da upali svjetla. Bolje nego da ga policija lovi, naplati 60 eura. Znači, to mi sami možemo riješiti, ali neko smatra da su vozači totalno glupi i da oni ne mogu pomoći kolegi koji je zaboravio ili je kišno vrijeme i nije upalio mu zablicati da upali svjetlo.
I onda donesemo zakon po kojemu treba imati upaljena svjetla i po ljeti.
To je bilo, pa su shvatili da je velika glupost, pa su makli. Ali veoma često
su. Ali makli su zbog upravo te zelene agende. Sjeti se, švedska vozila su imala dva akumulatora zbog toga.
Ajmo preskočiti taj dio. Zakonodavci naši su ponekad nesposobni
prepisati.
Ajmo napraviti ovako. Količina zakona koje se sada donosi kod nas, Europska unija, čak i Sjedinjene Američke Države koje donose 10 puta manje zakone kod nas, smo već prošli onu točku nakon čega je opasno sa zakonima, kada smo vidjeli kako je to završilo u Zapadno-Rimskom carstvu.
Da, ima ona pjesma, sad se ne mogu sjetiti čija je, ali stara je najmanje 100 godina, koja kaže da treba prestati zasjedati skupština jer su barbari pred vratima i da kad barbari uđu da će oni donositi zakon.
Kako se, kalafati? Nije kalafati, nego...
Da, dobro, nije sad bitno. Korado, u zadnjih smo...
Ne, pjesma je dobra.
Ma, je sigurno da je dobra. Prije izvjesnog vremena smo mislili da je nešto dobro, pa se na kraju ispostavilo iz konačno znanstvene zajednice da nije. I onda pušači sada imaju unatrag nekoliko godina one strašne fotografije na kutijama cigareta koje ih upozoravaju da to što rade jednostavno nije dobro, nije zdravo i da im je vijek koji će provesti na zemlji bitno kraći sa tim svojim nikotinskim navikama. Hoće li to jednom vrijediti i za šećer?
Znači, sigurno, već se počelo. Ti imaš poreze ogromne na šećerne napitke već u hrpe država svijeta. Znači, kao i za cigarete, ti ideš kupiti sok u kojem ima šećer unutra i to ćeš platiti masno. Gle, mi smo ovisni o šećeru i o masnoćama. Znači, u onom svijetu u kojem su naši preci živjeli, to je bilo u tim toliko malim količinama da je to bilo naprosto važno imati, to je bilo slatko. I mast je slatka i šećer je slatki jer je to ono što se traži. I mi smo sad živimo u obilju toga. I mi smo naučili kako to proizvoditi u velikim količinama.
Jeftino.
Jeftino. I mi kad idemo gledati povijest i povijest šećera je najgroznije vezano uz robovlašništvo što si možemo zamisliti. Znači, ta je povijest šećera, ti bogatuni koje mi srećemo, pustolovi u Velikoj Britaniji, u Engleskoj koji putuju, oni su bili skoro svi robovlasnici, Jamajka, Južna Amerika, centralna, negdje su bile plantaže šećera i oni su trgovali sa šećerom. Jer prije toga ti si imao med u količinama koje su bile mikroskopske. I u trenutku kad se pojavi šećer imamo problem. Da li stvar ovisnost? Da. Znači, stvar ovisnost. Da li se može skinuti sa šećera? Znači, sa svega se može skinuti, ali mora postojati motivacija. Gle, kad pričamo o motivaciji za skinuti se sa šećera i kila, koliko imamo vremena?
30 sekundi.
Imamo priču o jednom vinaru, inače porijeklom iz Istre, kraj Pordenone, odmah do baze vojne Aviano. I kako je to prvi vinar blizu, ti Amerikanci su naučili piti taj njihov proseko koji je totalna katastrofa, to je neka bevanda nešto, ono, kad usporediš našim vinima je katastrofa. Oni su navikli na to. Kako su se navikli, onda svi avioni Hercules lete po njihovim bazama i ovo ima proizvodnju proseka, ali je malo krupni. I ovi su rekli, šteta što si ovako krupan, ali imamo ovaj F-16 dvosjed i mogli bi te provozati, ali moraš imati ispod 100 kila. Nema problema. Čovjek je skino na ispod 100 kila, jer voziti se u F-16 dvosjedu je jedna malo posebna.
Dakle, motivacija.
Motivacija, uvijek u životu. Ako imaš motivaciju, sve je moguće.
Sve je moguće i u eksplori, upravo kao i u među onom zajednicom znanstvenih pisaca. U svakom slučaju, drago nam je što ste bili sa nama i u ovoj emisiji. Hvala vam lijepa i budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.